እዚ ብሓጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳ መሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ኽብራት ሰማዕትና፣ ሎም ሰንበት 29 ጉንበት 2022 ወይ ድማ 21 ጉንበት 2014 እዩ። ሳራ ፍስሃየ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ክፀንሐ። ኣብ ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ካብ ትማል ዝቐጸለ ምስ መበል 31 ፅምብል በዓል ናጽነት ኤርትራ ተታሒዙ ዝቐረበ ዘተ ክህልወና እዩ። ኤርትራ ካብ መግዛእትና ጻ ዝኾነትሉ መበል 31 ዓመት ብ24 ጉንበት 2022 ጸምቢላላ። ኣብዚ ኸንድትን ምጉን ጻፍ ዝወሰደ በዝሕ ዓመታትና ጽነት ዘመዝገበቶ ምዕባለታት ምስ ትጽቢትን ክውንነትን ኣተኣሳሲሮም ትንታነኦም ክውና ኽልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ፕሮፌሰር በረሃብቶ ጌርጊስ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሞያ መምህርና ኣብ ዩኒቨርስታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሰርሑን ንምዕባለታት እቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተሉን እዮም። ካልኣይ ጋሻና ኣብ ኮንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ኣብ ዓውደ ታሪክ ሕፁይ ዶክተር ሳሙኤል ኣመሃ እዩ። ሳሙኤል ኣብ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ስራሕቲ ከም መምህርና ምድላው መጻሕፍቲ ታሪክን ካልእን እውን ዝተሳተፈ እዩ። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም፣ እቲ ዘተ ካብቲ ትማል ዘቋረፆ ክቐፅል እዩ።
ኣነ እንታይ እዚ ካብ ሕጂ ነ ድረኣየኒ ኢንፋክት እቲ ድመፃኢ እዩ እቲ መፃኢ ፊቸርሲ
ክምለስ ኢና ብርበራ ትፅቢት እንታይ ንመፃኢ ትፅቢት ከዝብል ክንርዮ ኢና። ስለዚ እቲ ኩነታት ብክልትኹም ወገን ብከምዚ ገሊፅኩም ኣለኹም። ሕጂ ቅድሚ ነፃነት ዝነበረ ብፍላይ ሳሚ ንእሽተይ ስለዝነበርካ ምናልባት ካብ ወለድካ ወይ ካብ ዓበይ ሕትሑትካ ትሰምዖ ነርካ ትኸውን ትፅቢታት ዝነበረ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ክትኮኖ ተባሂሉ ትፅቢት ዝነበረ ባሃጊ ዝነበረን እቲ ድሓር ኣብ መሬት ዝኾነን ኣረኣያኹም እንታይ ትብሉ? እስቲ ዶክተር በርሀ ምናልባት ዝያዳ ተመክሮ ንስኻ ክህልወካ።
ኣነ እቲ ዝነበረና ተስፋ ኩሉ ነገራት ሲ ሽዑ ኢንፋክት ብፃውዒት ናይ ህዝባዊ ግንባር ነፃነት ማለት እዩ ብዛዕባ መፃኢ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ መፃኢ ሲ እንታይ ክመስል ይኽእል ድብል ወረቐቕቲ ኣዳልው ተባሂሉ ቅድሚ ነፃነት ምሉእ ምሉእ ምስ እዩ ሓደ ዓመት ኣቐዲሙ ከምኡ ፃውዒት ተገይሩልና ተዳሊና ናብ ኤርትራ ከይድና ኢንፋክት እቲ ደድሕሪ ነፃነት ብሱዳን ገርና ኢና ኣቲና ኣየርላይን እውን ኣይተኸፍተን ነይሩ ገሌና ብናይ ሱዳን ኤርፎርስ ኣይሮፕላን ናይ ትራንስፖርት ገሊኦም ብማኪና ኢና ኣቲና ኣኼባ ተገይሩ ብመፅሓፍ መልክዕ ከማ ንወፅእ ኢሎ እቲ ሽዑ ዘዳለናዮ ፅሑፋት በብዓይነቱ ናይ ብዙሓት ሰባት ኤመርጀንት ኤሪትሪያ ትብል መፅሓፍ ሕጂ እቲ ዝነበረና ሃንቀውታ ሰላም መፅኡ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ጀሚርዎ ዝነበረ ንቕሓት ናይ ኣመራርሓን ናይ ኣካይዳን እቲ ናይ ውግእ ዝነበረ ሲ ናይ ሰላም መንገዲ ከዓ እንድሕር ሞቢላይዝ ገይሩ ህዝቢ ከስርሕ ጀሚሩ ቀልጢፍና ሲ ኣብ ምዕባለ ደረጃ ክንበፅሕ ኢና ንኽእል ኢና ድብል እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ናትና ተስፋ ናትና ኤክስፔክቴሽን ኣዝዩ ኣዝዩ ላዕሊ እዩ ነይሩ። ግን እንታይ ኮይኑ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ኣላ ክንርስዓ ደይብልና ንሳ ከዓ እንታይ እያ እዚ ኩሉ ነገር ዝኾነ ኣነ ንሕጂ ሲ ንክስታል ክወቅስ ኢለ ኣይኮነን ግን በዓል መለስ ኮነ ኢሎም ናይ ኤርትራ ነፃነት ከተዓናቕፍሉ ዝደልዩ መንገዲ ኣዳልዮም እዮም ነይሮም። ኣሎ ፅሑፍ መጋዚን ኣንቢበ ኣለኹ ሕጂ እቲ ዕለትን ገለና ይዝክሮን እምበሪ በዓል ተወልደ ዕውር ዝብልዎም ዝፀሓፈ እዩ ነይሩ ሓደ እንታይ ድብል ንመለስሲ ስለምንታይ ንኤርትራ ትገድፋ ኣለካ ኢልናስ ኖ ንናይ ቁጠባ ረብሖኦም ክብሉሲ ካባና ክዱ ይክሉን እዮም ዝብለና ነይሩ። ዳሓር ባጤራ ምስ ወፀ ናቕፋ ምሳሓ ክሕተ ምስጀመረ ሕጂ ከታይ ትገብር ምስ በልናዮ ሽዑዩ ናይ ውግእ ኩነታት ተጀምረ እዩ ድብል። ስለዚ እዚ ኣቐዲሙ ድነበረ መፃወድያሲ ተዘርጊሕ እዩ ነይሩ። እዚኣ ክንፈልጣ ኣለና እምበሪ ናይ ኤርትራ ድኽመት ኣይኮነ ዝኾነ ይኹን ናትና ሕምቀት ኣይኮነ ንርኢ ሳርቫይ ምግባርና እዩ ዝገርም።
ዶክተር በርሀ ሃገራት ናይ በዕለን ረብሓ ኣለዎን እዩ ኢትዮጵያ እውን ዋላ ትሽዑ ዝነበረ ስርዓቱ ናይ ባዕሉ ረብሓ ኣለዎ ዝደልዩ ረብሓታት ስለ እዩ ግን እተን ካልኦት ሃገራት ወይታ كم عينك كنت هتزقط مع ذل هجرك كمي ملاش تهبي نزي خطوك بدل تخيل ويون نعوخت مكتمل تخيل من قديك حنت عينه براندو إذا هو قد زكال عينه براندو وي نعوخت بدها له تخيل كل من قدي عينه براندو سامي من أربعة ترزت قبل تعليقه
من أربعة جن عدل تهيب كنسي أنا غم أي تاريخ تمهر متن كلمي إرتاز نبرة مبتعتات تثبيتات انجلس نش لي كزارم للخبون دلها فقط كوين هو حد من البعض نبت مسارتا وين إرتا هاقراونت اندر اندحي تميريس ناسي تي إرتا هاقراونت كلتا كنفتاتيني هو بغلتا كنفي وتنسي انتا يا إزبزو لخوسي إرتا هاقراونت كم مجمعتا خط الناس كلو كحسب كلو تم لتحفلو لحسولو عبوتات قلسي كلتا أجنداتات بوليتيكا وأجنداتات حزوم ممتسيون الأجندة تدمع كاب إثيوبيا زفيريوم كاب كالوت حجر زفيريوم ميلوم زنات شروه مالتي حدا التي ليبرال أو كنفيو ويدما التي ليبرال أو ديمقراسي أو مبسعتات ويبوليتيكا وبروغراماتي إرترا أبتحت ديمقراسي تم حدر ببوليتيكا ونات نزلوا تمرتو منغستي زم حدرا هزباول إلاو نزلوا سلطان هزبي زخان لحجر كيقبروا يوتي حدا بوليتيكا وأجندة أوم ويدما بوليتيكا وبروغراموم زنبرا دو مجمع تاريات عن حجر عن مالتي اتحاد غاني قس قساوي زقونا محبرة قطعاوي معبالة نمزع مالت لذي شعوان نادا زار عرباتنا شعوان قوانقا إثيوبيا فيودال زقونات مسفناوي زقونات حقره فلذي كما عين التموكرو عين دقمنينا بيرتان دايدا نحناس قس قساوي زقونا شوشو إكنوميك ويدما قس قساوي زقونا محبرة قطعاوي قونتات زلو حقر كنفترين خاعت خالعي مبسعي إذن اي تقري من قساسات غلا وقونتو مخيرين مالتي نابتنا يسورا جزي انتر عمتنا ابنا هزباو قنبار تموكرو انتر عوصينا ابتي political program politicawi program نايت سبعان شعاتن يخون ناشي حنج عطن يتن سمانان شعاتن استمحيش ودواوي political program تر عرينا بس كلتا عبيتي نقرات كنتم قونا خيرينا مبزعاتاتو مالتي تبوليتيكاو الجندون مبزعون كارترا ناس أمسكونات كل أدلو إلو دسؤلو مبزعاتات حدا ديموكراساوي زغنة منغستي متكالي ديموكراساوي مالت هزبي زمرتو بوليتيكاو سلطان أب هزبي زغنة هزبي زدريو زغومن كزعات حقي زلو قوام زلو حقر بايتو زلو سرعة زلو حقر إيه تحدثي مبزعانا إيه تبوليتيكاو مبزعات بيت خالقها بفلاي نحرستوت نشك ألون مأكز قبرة نتناتهم وحسنت نتناتهم كتواوي ربحة مأكز قبرة شوشو إيكنوميك سيستم وإذ ما محبرة كتواوي سرعة نتكالي مالتي بازي مبزعاتها تزي إنا حجي خن مزنوز لنا لحرنات سنت بازي مبزعاتها تزي مسارتها وين متكالاتي هو مزين زلو مالتي ولان حد عبدي زغو نسب نتو كوينو رأيه وزغير إتي بوليتيكاوي مبزع حجي فوتهم ديموكراسي منغستي غزاد حجيزه خبر منغستي بايتوزلو جوديشري سيستم زلو كله بحقين بودن زغز منغستي زلو بوليتيكال ساعتي بلا لازم تصورن وزقنا نغير ما تحج حاجه خابتي كاندي بوليتيكاوي مبزع ناي ارترا حغراونت بوليتيكاوي مبزع ناي صور ارترا ترقيتو ولا وين نوغ كان اي مخاسي والحنتي زقنا تسوا يلن مالتي اتقال اي نحروس دوزن شكالون تدبز حزبنا سوس لزغنة زربح قطواوي محبرة وسرعة متكال زبلكا الزغاء بكم زمسلن كم تحادة مبزعة كهلو زغل تقولكا تازيو استنت على نقل كوينيو قاسم عن المالتي حروس دوز أريتا مريتو ماي وننو هيوتو ماي وننو هيوتو مبقبو أي سرعو عبد الخمزنا يهيب دكتور بها خمس بوق جروز أربعون عايقن تبوق زيكونا أبنا يستيت projects. I'm not meaning the project. I see one of the Hamadat. They gone canal and court to the Rabha. I see meaning the Tajazat on the Rukabulu Sratizalomanet. So
دكتور برهم نار بتعزي تبلون تهليو عدل كبر كمود حرنا كل نتمن حلف
أنا بتيني نص أنا ديمقراطين حزب محدارن بو ولا حد يقاوم صدرلي أي مسلمين أنا بو تعامي بلين ما لف تعمل لي أنون تخلعي جنت حنت نتبي خلاص بلنتها زي كونتات زي حجنا تهاجر دلات كونتات حدا بالمجنون بسخان خد كيل كلاي بقات مكانه وجو كونتات خرف كايدون خد كيل زد دليل سراويت كأني أتكحيزو سنيح أرمن كوينو سنيح سي خد اللي خلو عبزو خانو بو تحجمر قلو تلعيلو مخواقا نخغيل دخ لكا مكررابات غيركا productive كوينو خسر حلو مالتي زو فورس زي خلا يكونن حجيتي سراويتنا إرثاسي in fact أني أتبوزيتيو مغر تايدر أني زي سراويت زي أم نعبالي كافل جميرو لو اندهر وساني توسيدو نأبنت ناب أغر سراويت اللوات ويكا أصلا لموبيلايزي ديخون انت تباهيلو التعيس انت تباهيلو اتي تجميلو دولو بروغرام إذا خلو نايحرشا بوتاتات مسوخ أنا أقرو إنداصري خسر رحلو دخيل بوتاتات دولو بزحسة دينا برولو بتاع كبابي مالاتيو زم أبالات ناي سراويت أبقو كتيموم منابرقوم مسريتوم سراحوم أتاويقوم كلو بخوينو ناي سوشال لايف كان أبقو ختماتات خوانا انتي أتر مالاتيو قرب درعي من تايزي ناي إسرائيل من البات مستالي خنوصل من دحركوين ناتي حالة بوزيتيف نقر ترحيزنا ناي كيووز سيستم كيبوسي سبات كاب دغه مخ خلو خملسو خلو اسرائيلو نا عدم خاطو كصوام كلو اتيوم لتايسلو دنبرلو بسرحلو كتيموم كاني عبيتي تكالات انداغبرو نتهاجرو نا مبالدو وسدلي حجت زعابه مهزوتات وند كايدلو اب اسرائيل انترينا اتوم ابتي نا اسرائيل ميليتري اغلغلوت دنبرو بتمرتي لك ناتنا ساوا نا ميليتري اغلغلوتالو اتوم كاو صبو تمرتي አፋፍነ ድነበሮም ናዓቶም አብ ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት እንዳተው ሐድሽ ነገር አድም ሆዙ ዘለው ንሳተው እስራኤል ሕጅ ሐንት ኻተም አበይቲ ማሐዝቲ ሀገራት ኮይናላ ሞኤርትራ አኾም ኽትኮንሲ አራክ ኾሎ ራአኒ አነ ኻአፋስ ወታይሲ
አራክ ና እስራኤል ካበር አልካ ዶክተር በርሀ እስራኤል ደሐዳር ኢናዮ ዳርጋ ጸላእት ብዝባሃሉ ተሃበበት ሀገሪያ ግን መልሰያታ ህይወቶም ይገብሩ ትምህርት ዝመሃር ይመሃር ብርግፅ ከምዚ በልካይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዎም ተወሰነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይገብሩ ካብኡ ዝመሃር ይመሃር ዝምርዓው ይምርዓው ዝወልድ ይወልድ ንደገ ንምውፃእውን ፀገብ የብሎምን ከምድሌቶም ይንቀሳቀሱ ኤርትራ ከምኡ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ምክንያት እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ሕቶታት ዝመፅእ ናይ ኤርትራ ከምኡ ክኾነሉ ዘይክትእል ምክንያት እንታይ እዩ
ናባዕያ መስለኒ
እወ ናባካ ዶክተር
ኣነ እዚ ብከመይ እድሪኦ መስለኪ ንሕና እቲ ሕልናና ንሕና ናብቲ ላዕሊ ይኸይድ እምበሪ እቲ ደለናዮ ሶሲዮ ኢኮኖሚ ኮነ ዋላ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቴክኖሎጂ ኣቕምና ከዓኒ ኣብ ትሕት ደረጃ እዩ ደሎ ንዕኡ ሰይርና ኢና እቲ በዓል እስራኤል ዝገብሮ ደለዋ ምቅርራባትን ምድላውን ሲ ኣቺቭ ንገብር ዘለና ናይ እስራኤል ከመይ ዝሰርሕ ብሪፍሊ ብዚኣ ክስታ ክገብር እስራኤላውያን እቶም ካብ ኣገልግሎት ተሰናበቱ ማለት ኣብ ጥዕቁር ሰራዊት ድኣቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ሓደ መግለፂ ጥራሕ እዩ ድወፅእ ብሬድዮ ሓደ ምስጢር ቃል ክወፅእ ከሎ ኩሉ ሰብ በዓል ማኪና ንመን ሒዙ ናበይ ከም ድኸይድ ይፈልጥ እዩ ኩላቶም ደድኸድዎ ቦታ ኣለዎም ብደቃይቕ እዮም ሞቢላይዝድ ኮይኖም ኣቦ ቦታኦም ንኸዱ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሲ ካብ 24 ሰዓት ብዘይበዝሕ ኣቦ ቦታኦም ከይዶም ኣብ ውግእ ዝሳተፍሉ ኩነታት እዮም እስራኤል ፈጢሮም ዘሎ ንሕና ከምኡ ንክንገብር ብዙሕ መንገዲ ክንከይድ ኣለና ግን ናብኡ ገፅና ክንከይድ ኣለና ኢለየ ደኣምን ኣነ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት ብድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝዳሎ ፍሉይ መደብ እዩ ንትፅቢትን ክውንነትን ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጌርጊስን ሳሙኤል ኣመሃን ዝተካየደ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ነቲ ዘተ ትመርሒ ዘላ ምነይ ኣፈወርቅያ ናብኡ ክመልሰኩም
ኣረ ናብሳምሕ ንመፅና ሳሚ ቅድሚ ኢልና ዝበልዓልናያ እውን ነጥቢ ነራ ሓንቲ ሃገር ተፃብኦታት ምስ ኣጋጠማ ነቲ ተፃብኦታት ብርግፅ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ በዕላ ረብሓ ከተኽብር እያ ትፅዕር ዋላ ቅድም ኢሉ ዶክተር በርሀ ኣብቲ እዋን ስብ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገይሮም ዝበሎም ተፃብኦታት ረብሖኦም ንምሕላው ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ወገን ከ ረብሑኡ ንምሕላው ነቲ ኮይናት እውን ኣወጊዱ ክኸደሉ ዝኽእል ወይ ክከላኸለሉ ዝኽእል ወይ ክምክተሉ ዝኽእል መንገዲ ኣይተገብረን ዶ ነይሩ ኣብኡ ምናልባት ሓሳብ ተይብካ
ምናልባት ናብ እስራኤል ምካድ ውን ኣየለና ኣብነት ምምፃ ዋላ ንኢትዮጵያ ከም ኣብነት እንተዳወሲና ዶክተር በርሀ 2018 ናይ ሰላም ስምምዕ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈሪሙ ምስተባሃለስ ናተይ ዝኽሪ ፅቡቅ እንተ ኣገልግሉ ንኮይኑ እንታይ ኢሎም ነሮም ናብ ኢትዮጵያ በፂሖም ግዲ ነይሮም ኮይኖም በቲ ወያነ መዝጊብዎ ዝበሃል ገለ ምዕባለታሲ ተደኒቆም ዓይነት ኣብ ገለ ኢንተርቪው ሰሚዐዮም ዝዛረቡ ነይሮም እሞ ከም ሓውሲ እቲ ናቶም ዘረባ ውን ናይ ቀኒኢቶም ዝነበሩ ኮይኑ ተሰሚዐኒ እቶም መወዳድርትና ዝበሃሉ እቶም ኣብ ግጭት ምሳና ገጢሞም ዘለዉ ሃገር ምሳና እንዲኦም ዳኣሶም ዝሓለፈ 20 ዓመት ምሳና እንዲኦም ዝዋግኡ ነይሮም ምሳና እንዲኦም ዝፀብኡ ነይሮም ግን ንሳቶም ካልእ ፕሮግራማቶምን ካልእ መደባቶም ይገብሩ ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ምናልባት ናይ ሓያላት ሃገራት ደገፍ ስለዝነበሮም ክበሃል ይከኣል እዩ። ምናልባት እሳቶም ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ስለዝኮነ ብዙሕ ካል ዓበይቲ ሃገራት ከዓ ትናተን ርብሓ ምስ ምስኣ ስለዘዛምድኦስ ካብኡ ረቢሓ ክበሃል ይከኣል እዩ። ግን ዋላ ክንዲት ናቶም ኣይኹን ከዓ ብዝተካደ መጠነ ንሕና ክንገብሮ ዝኽእል ዝለበልና ከዓ ብዙሕ ነገር ነይሩ እዩ። እንተዘይኮይኑ እንተዳ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ምስ ካልእ ሃገር ዘለካ ናይ ኩናት ኩነታት ነቲ ህዝብካ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዕፅዋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ መፅቀቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ብትከት እንተዳ እቲኻዮሲ ነቲ ናይ ፀላኢ ኢኻ ትብሎ እዮ ኢኻ ትዓይ ዘለካ ካብኡን ብዓሊኮ ፀላኢ ኤፌክቲቭ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ቁጠባኻ እንተዳ ዕኒኻዮ ወይ ድማ ንምዕናዊ ወርሓንቲ ካብ ምዕናዊ እንተዳ ንምግልጋል ወርሓንቲ ዘይገይርካ ህዝብካ ካብ ስደትን ካብ ገለ እንተዳ ኣቃሊዕካዮ ወይ ድማ ንክቃላዕ ወይ ካብኡ ንክድሕን ወርሓንቲ እንተዳ ዘይገይርካ መንእስያትካ ኣብ ኣገልግሎት ንዓሰርታት ዓመታት ኣነ ቀረባ ዘመድ ኣለውኒ ካብ 93 94 ኣብ ኣገልግሎት ዘለዉ ደቂ 50 ዓመት ዝቀረቡ ኣዝማድ ኣለውኒ እሳቶም ሕጂ ፅባሕ ንጎ ክሓልፈሎም እዩ ክረብሕኦም ካብቲ ናይ ኣገልግሎት ዕዮኦም ዝበሃል ዘረባስ ክሩል ኮይኑ ኢ ከማ ዝስማዓኒ ናይ ባሓቂ ቁንዑ ዘረባ ናይ ሕልና ዘረባ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ካብኡ ክረብሑ ይኮኑ እሳቶም በልዮም ይምሃቡ ጀነሬሽንስ ሙሉእ ወለዶ ሙሉእ ኢናጥፊና ዘለን እዚ ኩሉ እንዳኮነ ነዚ ኩሉ ከይከውን ድማ ክከላኸል ዘለዎ መንግስቲ እንተዳ ዕዩ ብግቡእ ዘይፈፂሙ ሲ እቲ ፀላኢ ክገብሮ ዝኽእል ገይሩሉሎ ማለት እዩ። ፀላኢ ኮ ክዕንወካ እንተዳ ዝሓስብ ኮይኑ ከድኬልካ ዝሓስብ እንተዳ ኮይኑ ክባታትነካ እንተዳ ዝሓስብ ኮይኑ እሞ ወስኻ ድማ ነቲ ናቱ ሓሳባት እንተዳ ዓይካሉስ ካብዚ ንላዕሊ ፀላኢ ክደልዮ ክትንዮ ዝደሊ ነገር የተን ማለት እዩ። ነቲ ናቱ ዕዮ ነቲ ናቱ መደብሲ ብፅፉፍ ካብኡ ብኤፊሽንሲ ጌርካሉ ኣለካ ማለት እዩ። ብብቕዓት ፈፂምካ ኣለካ ነቲ ናይ ፀላኢ ድለትን ትምን ማለት እዩ። ሕድስ ኣፍኮርስ ፀላኢ ኩሉ ግዜ ኩሉ እዩ ፀላኢ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልናዮ ሃገራት ፀላኢ ዘይብለን ፈተውቲ ዘይብለን ሃገራት የለዋ ረብሓታት ውድድራት ስለ ዘሎ እዚ ዘይቀር ሓቂ ናይቲ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ቴን ስቴትስ ክሳብ ዝሃለዋ ውድድር ኣሎ ውግእ ኣሎ ግርጭታት ኣሎ ረብሓካ ናይ ምቅዳም ነቲ ረብሓካ ናይ ምውሓስ ውድድራት ገለ ክህሉ እዩ። ስለዚ እዚ ኣንሕና እሱራት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዳይናሚክስ ድና ክንከውን ንዘለለን ማለት እዩ። መዓስዩ ደው ከዝብል ማለት ከምዚ ዓይነት ደው ክብል ኣይክእልን እዩ። ቀፃሊ ግርጭታት ክህልወካ እዩ፣ ቀፃሊ ኮንፍሊክት ክህሉ እዩ፣ ቀፃሊ ናይ ረብሓ መግርጫዋት ክህሉ እዩ። መዓስዩ ድጅመር እቲ ንቡር ናይ ህዝቢ ናብራ ማለት እዩ። መዓስ ካ ድጅመሩ ወን ዝ ደይ ላይን 20 ዓመት ገለበታት ገለሲ ላይክ 20 የርስ ኣንሕና ከኣነ ካልእ መንግስቲ ይፈልጥኒ ዶክተር ርሀ ምን እየ ካልእ መንግስቲ ይፈልጥኒ ኣብ ትሕቲ ካልእ መንግስቲ ነቢረ ይፈልጥኒ ወን ዝ ደድላይን ናይ ዝኩሉ ፀገምን ፀበባ መዓስ እዩ ዝዓርፍ መዓስ ኢካ ኩርናዕቲ ጥወ መዓስ ኢካ ካልእ ማእዝንቲ ጥወ ማለት እዩ። ከምኡ ኢልካ ንወለዶታት ክተብሊ ትኽእልን ኢካ ቁኑዕ ኣይኮነን ክንደይ መንስያት ኣብ ባሕርን ካሕርን ክጠፉ ይኮኑ ማለት ጠጠው ክትብል ኣለካ ወይ ከተብሎ ኣለካ ትብዓት ከዓ ክህሉ ምሁራት ተኮይኖም በዓል ዶክተር ካ ዓለውት ዓበይቲ ዓዲሲ ናይ ባሓቂ ብትብዓት ደረስ ዋ እዚ ህዝብና ስጠፊ እዩ ዘሎ ወን ዝ ደድላይን ማዓስና ጠጠው ንብል ንዲረክሽን ንውፅ ክበሃል ክኽእል ኣለዎኖ ሲኢሉ ህዝብን ሃገርን ገለ ክጠፋ ይክል ሸላ ክጠፍእ ስ የብሉን እዚ ጠፊኡ ዘሎ ብዙሕ ሕግን ከዓ ቀፃሊ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚ ከይነውሓና ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ፀገም ኢና ፀገማት ኢና ክነውሩ ፀኒሕና እሞ ምናልባት ኣብ 31 ዓመት ተረኪቡ ዝበሃል ዓወት እንተሃሊ ወይ ኣቺቭመንት ንብሎ እዚ ምስ ፅቡቅ ተገይሩ ንብሎ ነገር እንተሃሊ ናብኡ ክንሓልፍ ዶክተር በርሀ
ዋል ኣነ ሓደ ንርእሱ ህዝቢ ኤርትራ ነፃ ኮይኑ ኣነ ብግዜ እንግሊዝ ዓብየ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝነበረ ፀገም ኩሉ እፈልጦ እየ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣተሓሳስባ ብርእሲ ደምትእምማን ዝነበረና ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ኢና ከምዚ ንገብር ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ኢድሓልፈልና ድብል ኣተሓሳስባ ካብ ቤተክርስትያን ጀሚርካ ኣቡናትን ገለን ከይተረፉ ነቲ ህዝቢ ሓንጎሉ እንዳጠወዩ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ከምዝሓድሮ ገይሮም ተገዛእነት ኣብ ተገዛእነት ደእተዎ እዚ ድመፀ ኩነታት ከዓኒ ናይዚ ኩሉ ውፅኢታት እዩ ነይሩ። በዚ ግዜ ቃልሲ እዚ ኩሉ ተለዊጡ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ዝዘሎ ኩነታት ከዓ ናይ ውግእ ኩነታት ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ደምፅኦ ኣይኮነን ወይ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ሒዝዎ ድኸይድ ዘሎ ኣይኮነን። እቲ ካብ ፀላእትና ድመፀ ኢምፖዝድ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ንዕኡ ንምቁቋም ዝካየድ ዘሎ ነገራት እምበሪ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ከይስውድ ወይ ከዓ ርእሱ ከይልዕል ተባሂሉ ተገብረ ነገራት ኣይኮነን። ስለዚ ንሕና ሓንቲ ነገር ክንርዳእ ዘለና ኢለ ድኣ ምንታይ እዩ እቲ ደለናዮ ኩነታት ብናይ ውሽጢ ኩነታት ኮነ ዋላ ጎረባብቲ ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከም በዓል ኣሜሪካ ሕጂ ንሪኤና ኣለና እዚ ኣከባቢና ዘለዎ ኢምፖርታንስ ንሕና ኣብ ሓደ መፃወድያ ኣቲና ወይ ተፀቂጥና ክንነብረሉ ንኽእል ኩነታት ንምፍጣር እዮም ዝፀዕሩ ዘለዉ። እዚ ኣይኮነን ድሕሪ ኢልና ካልእ ነገር እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኣሰኒፍና ንክንነብር እቲ ፍርቂ ወይ ሰለስተ ርብዒ ናይቲ ከቢድ ስራሓት ተወዲ እዩ። ድሕሪ ሕጂ ኣነ ድረኣየኒ ብሩህ መፃኢ እዩ። ንሱ ከዓ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና እቲ ወታደራዊ ኣገልግሎት ንነዊሕ ግዜ ክህሉ እዩ ባህላዩ ኣነ ንፉዓት ዜጋታት ኣፍርዩ ኣሎ ሃገራውነት መስሪቱ ኣሎ ክቅፅል እዩ። ግን ነቲ ሰብ ከዓ ብተወሰነ ግዜ ኮይኑ ኩነታት ብዝፈቅዶ ቁጠባ ናይቲ ዓዲ ከዓ ማዕቢሉ ናይ ቁጠባ ኣመራርሓን ናይ ቁጠባ ኣካይዳን ድሕሪ ትዛረቡ ኮንኩም ንሱ ካልእ ነገር እዩ። ንዚ ኣየትወኒ ኣነ ኣብዚ
ኣብ ከለካ ትፅቢትካ ትገልፀልና ኣለካ ማለት ንብሕጂ ክምዕብል እዩ ካትብል ዘለካ ትፅበዮ ትፅቢታት እውን ትገልፅ ኣለካ ሰራዊት ናብ ልምዓት ክኸይድ እዩ ድሓር ተሃገር ክትምዕብል እያ ናብ ዝብል ትፅቢታት እውን ኢካ ገሊፅከልና ዘለካ ሳሚ ኣብኣ ከለካ ተረኪቡ ትብሎ ኣብዚ 31 ዓመት ናይ ነፃነት እዋን ተረኪቡ ትብሎ ዓወት እንተሃልዩ ወይ ዝተረኽቡ ፅቡቅ ፍረ ትብሎም እንተሃልዩ መፃእቲ ፅሚትካ ከዓ ጌርካ ብኡ ወዳልና ኢኻ።
ኣነ ሶሻል ሳይንቲስት እንደ ኦብጀክቲቭሊ ብወድዓዊ ኣገባብ እየ ክዛረብ ዝደሊ ኣብ ከምዚ ናብ ከምዚ ኢለስ ደቂቕ ዝርዝራት እናሃብኩኩስ ኣብ ከምዚ ዓወት ተመዝጊቡ እዩ ኣብ ከምዚ ኣቺቭመንት ተራእዩ ገለ ክብለክም ደለኹ ከምኡ ከብለኒ ዝኽእል ዋ ሓንቲ ፋክት የብለ ምሳይ ምናልባት ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ክሪኦም ከለኹ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ምስፋሕ ኣብ ገለ ቅሩብ ዓወታ ዝተመዝገበ ኮይኑ ይስማዓኒ እንዲ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ኢሉ ዝገበሮ በቲ ሓደ ኢሉ ከዓ ስለዘፍርሶ ኣብዚስ ናይ ብሓቂ ርኡይ ዝኾነ ራዲካል ዝኾነ ሱርበተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ክረኣየካ ዝኽእል ለውጢ ተገይሩ ኢለ ክዛረባ ይኽእል እዩ። ንኣብነት እኳ እዛ ናይ ትምህርቲ ሓንቲ ንእሽተይ ኣብነት ተረኣ ወሲናሲ ኣብ መንጎ 1990 ኣብ መንጎ 2019 ዘሎ እዋንሲ ኣቨሬጅ ብገምጋም ኤርትራውያን ዜጋታት ናብ ትምህርቲ ዝኸዱሉ ናይ ንውሓት ግዜስ ብዜሮ ነጥቢ 2 ዓመት ጥራሕ ይወሲኹ ኢን 20 ይርስ ኣብ 20 ዓመት ዜሮ ነጥቢ ክለት ኣብ 1990 ኣብ 2019 ዘለዉ ናይ 20 ዓመታት ማለት ብጥዕና እንተዳሪናዮ ኣብቲ
ሳሚ እዚ ዲቨሎፕመንታል ጎል ዝበሃል ሕብራት መንግስታት ገይርዎ ዝነበረ ኤርትራ ኣብኡ ብዙሕ ከምዝተዓወተት እዩ ዝግለፅ ብዙሕ ከምዝዓመመቶ ወይ ከምዝፈፀመቶ ኣብ ናይ ጥዕና ዋላ ትምህርቲ ትብሎ ዘለካ ካልኦት መዳያት ከምዝ ኣብኡ ምናልባት ትብሎ ነገር ተሃልዩካ
እዚ ናይ 2020 ፀብፃብ ንኣብነት ናይ ዩኤንዲፒ ፀብፃብ ሲ እዚ ናይ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንደክስ ናይ ኤርትራ ግምጋም ኣብ ዘሎስ 0.459 እዩ እቲ ግምጋም ማለት እዚ ስኮር ገረክብዎ ከሉ ንትምህርቲ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ናይ ጥዕና ዜጋታት ድማ እቲ ግምጋማዊ ዓመት ናብ ዜጋታት ናብ ትምህርቲ ዝኸዱሉ እዋን ገለ ገይሮም ዝካልኩሌት ዝገብርዎ ሲ 0.459 እዩ። እዚ ካብተን ዝተሓታ ናይ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንደክስ ዘለዎን ሃገራት ትሕቲ እቲ ኣቨሬጅ እዩ። ኣቨሬጅ ንኣብነት ናይተን ሎው ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንደክስ ዘለዎን 0.513 እዩ። ካብቲ ዝተሓተ እዩ ናይ ኤርትራ ካብዚ ናይ ሳብ ሳሃራን ኣፍሪካ ዝበሃል ካብዚ ትሕቲ ሳሃራ ዝበሃል ብልምዲ ንሰሜን ኣፍሪካ ኣውፅኢካ ዘለ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ከዓኒ ካብኡ ውን ዝተሓተ ደረጃ እዩ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ካብቲ ሳብ ሳሃራን ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ገለ ክፅከላ ንሕና ኮካትን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝሓሽና ኢና ገለ ምንታ ሰላም ኣለና ከምዘለና ገለ ክንብል እንዲና ግን ብወድዓዊ ገምጋም ክሪኦን ኮሎስ ዋላ ካብቲ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ዝበሃል ርሱ ዘመዝግቦ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘመዝግብኦ ተን ሃገራት ኣቨሬጅ ካብኡ ስዝተሓት ናይና ንርከብ ዘለና ስለዚ ኣይ ዶንት ሲ እቲ ኣብዚስ ድሓን ኢና ኣብቲ ሓንቲ ምናልባት ከም ኣውንታዊ ምዕባለ ትራይ እታ ናይ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ካብ ናፅነት እዋን ክሳብ ሕዲ ዘለናዮስ ናይ 17 ዓመታት ወሲኻላ ኣብኣ ምናልባት እታ ርኢት ትበሃል ምዕባለስ እታ ናይ ዕድመ ናይ ገምገማዊ ዕድመ ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝወሰኽት ኮይና ዝመዓካ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብቲ ካልእ መንዘኒታት ናይ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘለና ስኮር ዘለና ኣቺቭመንት ኣዝዩ ዝተሓተ ካብቲ ዝተሓተ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ
ሃረ ምናልባት ንመፃእ ዘለካ ትፅቢት ወይ ባህጊ ንበሎ
ናብ ባህጊ ጌርና ተሰሪ ናይ ሓይሽ ምክንያቱ ትፅቢት ሞ ክስታይክ ይኸውን ምእንቲ እዋ ማለሲ እዚ ኣብእዚ ካብ 1960 ገለ ዘለዎ እዋናት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ጀነሬሽን ክንደይ ወለዶታት ናይ ኤርትራስ ደሪሲ እዩ ጠፊ እዩ ዓኒ እዩ ገለመታት ህዝብና ሲ ካብ ዕሪፉ ይፈለጥኒ ብኩናት ብስደት ብምምዝባል ብስድራ ቤታዊ ምብትታን ብውትህድርና ብመፅከብቲ ብማእሰርቲ ዘይተጠንቀፈ ኮና ሕብረተሰብና የለን እዚ ማለት እቲ ናተይ ተስፋ ወይ ድማ እናተይ ባህጊ ስለተሓትን ዘለካ እዚ ደው ክብል እዩ ካብቲ ፖለቲካዊ መስቀቲ ጀሚርካ ካብ ስእነት ሕጊን ስርዓት ሕጊን ዘይምህላዋት ሒዝካ ማለት እዩ ካብቲ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወት ካብቲ ዘሎ ተስፋ ምቁራፅ ካብቲ ዘሎ ነቲ ሃገር ገዲፍካ ናይ ምህዳም ናይ ፍልሰት ኩነታት ደው ዝብለሉ እዋን ይምነ ግን ከምኡ ኣብ ቀረባ እዋን ከምዚ ዝሰምር ኮይኑ ይስማዓነን እዩ ተስፋ ፐሲሚስቲክ ክኸውን ደልየ ዘይኮንኩ ተስፋ ቆርፅ ዓይነት ሰብ ክኸውን ደልየ ዘይኮንኩ ግን ከዓ እቲ ናትና ፀገም ኣዝዩ ዓበ ምኳኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ እቲ ፀገምና ዓብዪ እቲ ቀንዲ ምንጪ ናይ ፀገምና ድማ ዘቤታዊ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ዘቤታዊ ሓይሊ ግን ክሳብ ዘሎ እቲ ሽግር ዝቅፅል ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ትስዋ ኣይኮንኩን ንቀረባ እዋን ግን ከዓ ሓደ ህዝቢ ከዓ ከምዚ ኢሉ ተሰባቢሩ ተስፋ ቆሪፁ ብቁጠባ በቲኹ ተረጊፁ ገለ ንዘለኣለም ዝነብር የለን ሓደ እዋን ክንትንስ ኢና ናብቲ ዓንተ ወይ ዝዛረበሉ ዝነበርኩ ዓበይቲ ሕልምታት ናይ ዲሞክራስን ማሕበረ ቁጠባዊ ሕልፈትን ሕውየትን ገፅና ንስጉመሉ እዋን ክመፅእ ተስፋ ይገብር ናብኡ ገፅና ከዓኒ ንቃለስ ንኸውን ንዕወተሉ ከዓ ንኸውን ኣብ ሓደ እዋን ማለት እዩ
ዶክተር በርሀ ምናልባት ትውስካለትሃሊ ካብኡ ክንውዲ ኢና
እሺ ኣነስ ሒደት ነጥብታት 3-4 ንኾነ ይክውስኸላ ደሊ እዚ ኩሉ ንዛረቦ ዘለና ገሊኡ ብስምዒት ገሊኡ ከዓኒ ሓደሓደ ኩነታት ናትና ኤክስፔሪንስ ሓዊስና ኢና ግን ኣነ እንታይ ምበልኩ እታ ዓዲ ሕጂ ደድልያ በዚ እዋን እዚ ነዚ ንዛረቦ ዘለና ኩሉ ደጠቃልል ሓደ ዓይነት ኣናሊሲስ ክግበር ኣለዎ ነቲ ህሉ ኩነታት ክንመዝኖ ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓይልና እንታይ እዩ ድኽመትና እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ዕድል ደለና ብከመይ መንገዲ ናኸ ክንበፅሖ ንኽእል ተባሂሉ ተሰሪሑሉ ብፋክትስ ወይ ከዓ ብፅቡጥ ነገራት ተመስረተ ኮይኑ ናይ ዴቨሎፕመንት ፕላን ናይ ስራሕ ናይ መፃኢ ናይ 5-10 ዓመት ንስኡ ከዓ ብኸይድ ፖሊሲ እንታይ እዩ ተባሂሉ ሰብ ኩሉ ፈሊጥዎ እንተላይ እዚ ክብል ከለኹ ግን ፕራይቨት ሴክተር እንተላይ እቶም ናይ ውልቀ ሰባት ክንደይ ዓድታት ኣፍሪቃ ከይዶም ክንደይ ሃብቲን ገለ ተፍረዩ ሰባት ኣለዎ ኣብ ዓዲ መፂኦም ክሰርሑ ዝደልዩ እዞም ኩሎም እውን ዓዲ ተመሊሾም ክሰርሕሉ ድኽእሉ ኩነታት ተፈጢሩ ሲ ሓፈሻዊ ድኾነ ናይ ፕሮግራም ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ናይ ቁጠባን ናይ ማሕበራዊ ምዕባለን ማለት ክግበር ኣለዎ ኢለ ኣነ ተስፋ ትገብር
በጣዕሚ ፅቡቅ ንክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ሳሙኤል ኣመሃ ካብ ኦንታሪዮ ካናዳ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ንግዜኹም ሓሳብኩም ኣዝየ መስግነኩም የቀኒለይ
ያቀኒልና ታንክ ዩ ሳሚ
ታንክ ዩ ደስ
በዝምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ምድላውና ወዲእና ኣለና ንኣጋይሽና ፕሮፌሰር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ሳሙኤል ኣመሃን ነመስግን مساحم صنحكو صرف سايئة وحسوني بخلق تحزتو خصاب نرخب بروح مشات.